Război hibrid, dezinformare, fake news, atacuri cibernetice. Europa trebuie să lupte pentru independența sa într-o lume ostilă. Europa este într-o luptă, spune președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Statul român are o strategie de securitate cibernetică funcțională? E rezistent? Puternic? Poate face față cu brio unor atacuri informatice care, iată, devin din ce în ce mai sofisticate? Până la urmă, care e principala amenințare la adresa statului român în prezent din punctul de vedere al securității cibernetice? Răspunsurile în podcastul Smart Job la Europa Liberă. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, dedicat vreme de câteva luni combaterii dezinformărilor, a știrilor false, a fake news-urilor, un podcast sprijinit de Fundația Konrad Adenauer. Pentru că, da, împreună învățăm să ne apărăm mai bine. Alături de mine în studio este Bogdan Putinică, General Manager Microsoft România, având în coordonare vreo 16 țări. Te salut, Bogdan Putinică. Mulțumesc foarte mult pentru că ai putut veni.
Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Este o plăcere să fiu aici. Cred că am început împreună acum câțiva ani acest podcast și chiar de-abia aștept să avem o discuție frumoasă și înțeleaptă.
Mulțumesc tare că ai revenit. Microsoft România și Microsoft, de altfel lider global în domeniul securității cibernetice. Avem teme destul de grele astăzi și apăsătoare. Mă întrebai mai devreme ce mai fac și spuneam că, din păcate, subiectele de actualitate sunt apăsătoare. Vorbim de un război hibrid care include dezinformare, fake news-uri, atacuri cibernetice, război armat lângă România, război cu drone, iată cazul recent al Poloniei cu drone rusești pe teritoriul acestei țări. Declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Europa trebuie să lupte pentru independența sa într-o lume ostilă. Europa este într-o luptă. Și ne reamintim o declarație făcută pentru Europa Liberă România de către Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Suna în felul următor: România e vizată de amenințări cibernetice permanente, mai ales în energie. La alegeri, vorbim de alegerile anulate de anul trecut, a fost un mix de operațiuni hibride, dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Microsoft, lider global, așa cum spuneam, în domeniul securității cibernetice, și aș vrea să începem cu lupta asta la care se referă liderii europeni. Europa este într-o luptă ostilă, trebuie să lupte pentru independența ei. Cum arată lupta asta din punctul de vedere al securității cibernetice, Bogdan Putinică?
E o deschidere impresionantă pentru prima întrebare a podcastului. Mă simt ca în Mission Impossible, în ciuda faptului că nu sunt Tom Cruise, dar voi încerca să abordez pe bucățele această hartă pe care ai deschis-o, care este extrem de realistă, de altfel, din păcate. Acum, ce se întâmplă cu cybersecurity-ul? Este un subiect pe care noi la Microsoft acum aproape 2 ani de zile l-am denumit prioritatea zero. Nu că am fi dus lipsă de priorități în Microsoft.
Acum 2 ani.
Acum 2 ani. Slavă Domnului că avem destule, dar peste toate, tot și orice, am zis înainte de toate, cyber security este prioritatea zero. Dacă trebuie să renunțăm la ceva, să facem alegeri, vom alege întotdeauna cyber security. Un mesaj extrem de puternic, coerent și ancorat în date. Microsoft este o companie ultra analitică. Avem date despre business-ul nostru și o poziție de vantage point, dacă vrei, absolut privilegiată la nivel global. Și ce vedem? Atacurile de cyber security, în primul rând, sunt un business extrem de profitabil. Lumea nu este pregătită să se uite la asta așa, pentru că, evident, atunci când ți se întâmplă un necaz, ești tu cu problema ta, aoleu, nu mai merge calculatorul, trebuie să fac ceva. Dar actorii negativi care implementează aceste atacuri de cyber security, și vreau să las doar o cifră pentru a-ți da seama cât de prolific este această parte rea, acest dark side of the technology, este un business de 7 trilioane la nivel global.
Wow.
Costul mediu al unui atac de cyber care, de exemplu, extrage date sau fură date dintr-o companie, în medie este de aproape 5 milioane de dolari.
Asta înseamnă că acea companie intră în colaps.
Intră în colaps mai mult ca sigur și este borderline aproape să iasă din actul economic dacă nu este pregătită. Și avem exemple multe și sper să ne permită timpul să trec prin toate, dar revenind la ce m-ai întrebat tu, care e povestea cu Europa și cu România acum fiind în buricul Europei, dacă vrei? Atacurile cibernetice cresc. Actorii statali, din păcate, sunt foarte activi. Nu o să le dau eu numele, pentru că avem instituții ale statului român care sunt foarte bune la asta și o să își facă treaba bine și în continuare. Dar actorii statali deja aduc un grad de sofisticare al atacului care nu mai este ca acum câțiva ani când un student genial vrea să-și facă rost de o subscripție la telefonie mobilă pe gratis și sparge un sistem al unei companii. Nu,
cum arată în prezent?
Păi, să-ți dau un exemplu foarte simplu. O mare companie românească de transport. Ai zice, ce-i cu ea? O companie de transport? Sigur, o companie de transport, dar care are mii de camioane în Europa. Într-o seară, și este gluma urbană, cum să spun, a zilei de vineri în Microsoft, cine sună vineri seară? Vineri seară, după program, în general încep atacurile. Și companiile care sunt mai mult sau mai puțin pregătite pică sau sunt puse în genunchi sau le dispar sistemele pentru că nu mai au date și așa mai departe. Vineri seara la 22:20 primesc un telefon pseudo-disperat, dar în realitate chiar disperat. Toate serverele noastre sunt criptate. Nu mai putem opera. Mâine dimineață camioanele noastre stau în parcare.
Nu vrei să ne spui numele companiei?
Nu pot să fac asta și nici n-aș face-o de altfel pentru că este o poveste cu un final fericit. Dar acest caz concret, da? Deci o companie, ai zice, absolut obișnuită, nu vorbim de o companie de transport aerian sau de o uzină de făcut curent electric, nu. Era pusă în genunchi, da? Nu mai avea ce să facă. Se uitau la calculatoarele, le-au luat cu camionul, le-au aruncat la groapa de gunoi.
Și ce s-a întâmplat?
Norocul lor au fost două, de altfel. Unul, că ne-au sunat pe noi cu toată modestia, și doi, că au avut backup. Okay. Ei au putut să zică, ok, guys, salvați-ne, avem datele de la final de zi, nu-i nicio problemă, avem o continuitate în procesul de business. Și în 4 ore, oamenii au fost din nou operaționali, a doua zi dimineață camioanele n-au știut nimic, clienții au fost fericiți și așa mai departe. Îți mai dau un exemplu, de data asta poate mai din filmele cu Tom Cruise un pic. O mare companie de avocatură. Ce caută acolo un atac cibernetic? E bine, nu cred că are nicio legătură cu compania în sine de avocatură, ci cu documentele pe care le pregătește pentru clienții ei. E, aceste exemple, și sunt exemple de companii care nu sunt, cum să spun, la nivel de grădiniță, sunt oameni deștepți, oameni cu experiență de business, oameni care înțeleg, oameni care probabil au o anumită pregătire și expunere, să spunem, la ce înseamnă businessul competitiv din ziua de azi și iată, inclusiv cu atacuri cibernetice, și care totuși nu sunt pregătiți.
Deci nu facem prevenție până când nu doare teribil.
Până nu avem o fractură, nu până nu doare teribil. Pentru că, din păcate, noi în România suferim, cred că de multe lucruri, dar de două în acest context specific. De sindromul invincibilității, mie nu o să mi se întâmple niciodată asta. Eu sunt cel mai tare și mai mare ca mine, nu e nimeni. Și doi, de băiatul de la IT. Băiatul de la IT care este de cele mai multe ori cineva, undeva, într-o cămăruță întunecată, dar care se joacă acolo cu ce are compania aia respectivă și care e confortabil în ce știe el. Numai că viața se schimbă. De 3 ani de zile suntem conștienți, și acum o să introduc un nou concept, suntem conștienți că a apărut AI-ul. În momentul de față sunt atacuri cibernetice coordonate și scrise de AI.
Ce înseamnă asta?
De exemplu, hârtia pe care o ai tu în față, să spunem, dacă ar conține o rețetă de prăjituri, tu o scrii cu pixul în jumătate de oră gândindu-te cum să amesteci ingredientele ca să iasă ceva bun.
Iar AI-ul?
Îl scrie în 0,1 secunde. Mai mult, în timpul ăsta rulează 10.000 de scenarii în paralel, gândindu-se care ar fi rețeta cea mai potrivită pe care tu poți să o folosești în scenariul pe care l-ai de folosit.
Și în acest context, securitatea cibernetică este prioritatea zero pentru România?
Nu. Pentru România prioritatea zero este să rezolve deficitul bugetar și eventual să se certe în Parlament. Lucru care ne îndepărtează de exact ceea ce trebuie să facem și subliniez foarte tare facem, pentru că în orice situație, conversațiile și polemicile sunt bune. Fiecare are părerea lui. XY crede una, YZ crede altceva, unii sunt buni, alții nu sunt buni. Nu contează. Hai să facem, să învățăm din ce facem. Nu e bine, reparăm, învățăm, ne îmbunătățim. Vreau să-ți dau un exemplu palpabil de o țară care este lângă noi și la care rare ori ne uităm cu asemenea mândrie și, cum să spun, inspirație, pentru că e vorba de inspirație reală. Republica Moldova. Republica Moldova, de exemplu, care e o țară mai mică decât România și cu mult mai puțin resurse decât România disponibile, inclusiv pentru aceste sisteme, este o țară care s-a digitalizat în întregime. 100%, sună bine, nu? 100%. Ei, cum au făcut? Îți dai seama, aceleași blocaje ca și la noi, aceeași cultură, aceleași metehne și așa mai departe. Și au zis, ok, pas cu pas. Hai să facem pasul 1. Dacă vrei acces la pasul 1, trebuie să faci și pasul 2. Nu vrei să faci pasul 2? Stai și aștepți până îl faci, dar n-ai acces la pasul 1.
De ce România nu poate face asta? Încerc să-mi dau seama ce face diferența între Republica Moldova și România.
Cred că aș îndrăzni să ridic așa un pic la fileu un subiect care cred că pentru colegii de locație aici în Piața Victoriei ar putea să fie poate un act de reflexie când și când ar avea loc pentru el. Sunt mult prea multe voci care urmăresc mult prea multe interese punctuale. De exemplu, dacă este o instituție, hai să-i zicem Agenția Națională pentru Numărat Oile, da, ca să fim așa mai diplomați. Instituția respectivă pe aia nu interesează să se integreze cu Ministerul Agriculturii. De ce? Că nu are chef. Că poate e complicat. Că poate Ministerul Agriculturii, dacă se integrează, vede ce face Agenția Națională de Numărat Oile, care nu numără oile, ci pleacă la cursuri în Saint-Tropez. E, și atunci ce zice? Hai să ne facem noi ceva aici pentru noi. Să facem repede o mâncărică de cartofi pe care numai noi o folosim, numai noi știm cum să o folosim și, apropo, hai să facem dificil accesul la datele cu oile din România. Pentru că cu cât știe mai
ne
multe lume, ne securizăm
nostru...
rolul, scopul de a exista, salariile, cariera și așa mai departe. În clipa în care privești asta la nivel de țară și o lași să se întâmple, aceste garduri care se ridică în jurul fiecarei entități, fiecărui pachetel de date, fiecărui serviciu pentru cetățean, care funcționează fix la fel ca Agenția de Numărat Oile, în clipa aia nu obții o țară modernă, integrată, cum ne place să mai zicem uneori, vrem o țară ca afară. Sigur, te duci afară pe telefon, faci orice. Te duci la noi pe telefon, apropo, RoID, care este Sistemul Național de Identitate Digitală, are un SLA pentru ascultători, o durată garantată de serviciu, de la crearea contului până la confirmarea contului, pentru că, sigur, acest serviciu digital este creat digital, dar funcționează manual. În spate este cineva care zice da, nu, da, nu, aprob, nu. SLA-ul este între 24 și 72 de ore. Ce SLA e ăsta? Adică vii mâine sau peste 3 zile sau te sunăm noi când e gata? E, chestia asta, aceste mici clustere, dacă vrei, mici regate, mici ziduri, mici dumnezei care se joacă cu datele noastre, cu banii cetățeanului până la urmă și cu țara noastră, nu ne permit să fim, să avem o abordare constructivă și să construim, să zicem, anul ăsta avem RoID, genial, perfect, anul următor toate instituțiile statului nu-ți mai cer buletinul la ghișeu, că ne-am săturat de el, își cer un QR de pe telefon.
Dacă e să ne gândim că vine episodul 2 peste noi, da? Pentru că l-am avut atunci când au fost anulate alegerile și citam declarația Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, la alegeri a fost un mix de operațiuni hibride, dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Vine peste noi episodul 2, care poate fi mai puternic, mai sofisticat. Atacă instituții guvernamentale, instituții bancare, financiare, atacă statul român. Vezi România rezistentă, puternică, făcând față cu brio unor atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate, iată, cu ajutorul inteligenței artificiale?
Nu o să-ți dau un răspuns la această întrebare.
Pentru că este nu?
Pentru că cred că deschide foarte multe alte subiecte pe care poate alții ar trebui să le deschidă, respectiv oamenii care sunt responsabili pentru a proteja România. Ce pot să spun însă sunt două lucruri certe. Avem instituții foarte puternice ale statului român în cyber security. Și când zic foarte puternice, mă refer la top foarte puternice. Oameni foarte bine pregătiți, de care nu știm și de care nici nu trebuie să știm. Și care își fac treaba foarte bine. Pe zona asta, ăsta e răspunsul meu. Pe zona cealaltă, vis-a-vis de țară, de economie și de societate, nu cred că suntem pregătiți. Da? Deci dacă am intra într-un scenariu de reziliență, atenție, reziliență, un război digital, un scenariu de dezastru, de dramă, cum vorbim, e suficient să ne uităm peste graniță la vecinii din Ucraina, care suferă de câțiva ani de zile și care au o poveste de evoluție, de creștere, de rezistență și de reziliență într-un scenariu de război, care e foarte grav, extraordinară, din care avem un privilegiu nemaipomenit, pentru că putem să învățăm la prima mână, sunt lângă noi, îi vedem.
Pare că o facem?
Nu, nu o facem. Ce s-a întâmplat acolo este că acea țară a fost pusă în câteva ore într-un scenariu de supraviețuire. Cum putem să supraviețuim digital, economic, mă rog, hai să vorbim de digital, dacă ăsta e subiectul zilei. Cum putem să supraviețuim digital unui război? Când pică racheta pe centru de date unde sunt stocate datele pensionarilor din țară, nu mai ai ce să faci, s-au dus. Da? E, acea țară, de exemplu, în momentul de față, și fac o paranteză cu Estonia, pentru că e o țară renumită la nivel mondial cu digitizare, cu modernitate, la la la, Ucraina, după părerea mea, este model în momentul de față, este un model de rezistență, de reziliență și este un model de digitalizare făcut în condiții extreme și care funcționează impecabil. Acea țară practic s-a modernizat peste noapte. Și sigur, îmi doresc pentru țara noastră să nu ajungem acolo niciodată. A fost un scenariu de genul, o facem sau dispărăm.
Ce înseamnă? Ce presupune un astfel de atac sofisticat, extrem de puternic asupra instituțiilor cheie ale statului român, asupra guvernului, parlamentului, rețele IT ale companiilor private, bănci, sistemul de pensii, iată, de salarizare? Ce înseamnă?
Cred că în clipa în care aș începe să descriu ce înseamnă, cred că aș da idei, dar o să-ți povestesc un exemplu din regiune care deja a fost mitigat și rezolvat. O țară nu vecină cu România, într-o dimineață s-a trezit cu bazele de date fiscale criptate. Bazele de date fiscale criptate care se dau la fundația, la ipoteza de lucru, dacă vrei, sistemului financiar al țării respective. Ei bine, ei nu mai puteau funcționa în momentul respectiv. Noi suntem obișnuiți cumva și cred că trăim în cultura atacurilor unilaterale. Pică curentul, nu mai avem apă caldă, nu mai merge internetul. Dar într-un scenariu hibrid, complex, modern, cu implicațiile AI-ului, aceste atacuri sunt coordonate, sunt multivalente, sunt extrem de distribuite și acoperă de cele mai multe ori cam tot. Nu este atacat întrerupătorul, sunt atacate tot ce mișcă și ce zboară.
Spitale, gări, aeroporturi?
Nu știu, hai să zicem, de toate. Sunt și cazuri de spitale care sunt atacate în scenarii absolut stupide, dar, mă rog, n-ai ce să faci la un spital decât să încurci oamenii să nu mai poți să tratezi bolnavii. Dar aceste atacuri sunt distribuite și împrăștiate la nivel unei întregi țări, la nivelul unei infrastructuri sociale. E, lucrurile pe care noi ca țară, de exemplu, întotdeauna le ratăm, aceste șanse de a învăța din lecțiile altora, știi că ne lăudăm că avem cel mai rapid internet. De ce? Pentru că la noi a venit internetul, după ce a venit la alții, ne-am uitat peste gard și am zis, ok, noi fiind așa săraci și amărâți, o să luăm întotdeauna chestia cea mai bună și tehnologia din vârf cea mai bună.
Și le ratăm pentru că?
Le ratăm pentru că între polemică, discuții și a face este spațiu foarte mare la noi. Deciziile de cele mai multe ori, aș îndrăzni să spun că sunt în mâna politicienilor care își urmăresc interese și cariere de politician, nu de cetățean, nu de a face tot ce poți pentru cel care te-a votat acolo, lucru care transformă actul de a face într-un vis, într-o utopie. Nu prea se fac lucruri. Se vorbesc, sigur, se semnează, se fac poze cu maimuța la steag sau la cine știe ce stemă, după care când vine vorba de a face, de a lua, de exemplu, uite, o reformă absolut necesară și dureroasă, Sistemul Național de Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, unde, bine, în ultima perioadă s-au mai liniștit lucrurile, dar atât de des citeam în presă, iar s-a blocat, nu se mai pot emite facturi, rețete,
da,
și așa mai departe. Îți dai seama că nu trebuie foarte multă voință sau determinare ca să înțelegi că acolo e un punct slab și că trebuie să faci ceva. Și hai, știi, făcutul bate tot până la urmă.
Spuneai acum 2 ani, hackerii nu sparg conturi, ci se conectează. Ce ar transmite Microsoft România statului român acum?
Ar fi multe de transmis. În primul rând, cred că aș începe cu niște felicitări meritate. Suntem obișnuiți să ne uităm la statul român de multe ori cu un ochi critic. Și așa un pic și poate încărcat de experiențele negative pe care le avem interacționând cu statul român. Dar statul român, din fericire, în ultimii ani, pe linie de IT, cred că a beneficiat de o congruență și de o sincronizare incredibilă a factorilor politici. O serie întreagă de decidenți, de miniștri, de guverne au venit și au continuat, au construit, au lucrat împreună pe o strategie de digitizare și de digitalizare care cred că începe să producă efecte, și anume marile proiecte de fundație ale țării, de exemplu cloud-ul guvernamental, știi, care a ținut presa și paginile ziarelor cu scandaluri, cu cine face ce, cum, ce se mai strâmbă, ce a mai căzut și așa mai departe. Este un proiect finalizat parțial pe tehnologie Microsoft, care funcționează, este lansat și este pus la dispoziția statului român. Este o fundație incredibilă pe care România o poate folosi pentru scenarii de genul celor de care vorbim și nu numai, evident, pentru a merge în sfârșit către modernitate. Acum, din punct de vedere al statului român, cred că strategia digitală de țară este un concept, un document, o teorie, o viziune care nu prea există.
E inaccesibilă, inabordabilă.
E pe undeva pierdută prin PNRR, între PNRR și ADR, între ADR și cine știe ce al minister, și care în realitate este un act de declamație politică. Nu este un act de execuție, nu este un project plan. Cred că singura recomandare pe care mi-aș permite să o ridic la fileu statul român din acest punct de vedere e să se țină și să facă acele lucruri care și cu ce, are și cu cine, suntem aici în România și sprijinim țara cu tot ce putem. Și
ar trebui să o facă mai repede.
Ar trebui să o facă mai repede, da, pentru că undeva există și niște studii de calcul economic unde arată că un astfel de proiect de tehnologie în general are impact lateral de 10x, de 13x, de 80x, de exemplu.
Pentru că înțeleg că un atac cibernetic masiv asupra României, nu ai vrut să dai detalii ca să nu dai idei, ar însemna haos.
Asta putem să vedem și în filme deja, știi? N-ar fi nicio noutate, aș zice, știi?
Acum 3 ani spuneai că doar 40% dintre companiile din România au o strategie de securitate cibernetică funcțională și că sunt costuri mult mai mici pentru prevenție decât după ce ai fost atacat.
Categoric.
Sunt curioasă dacă procentul a rămas același. A scăzut, a crescut?
Am văzut o maturizare, cred că foarte frumoasă, pentru instituțiile reglementate. Și aici este un atu al nostru. Știi că suntem obișnuiți să ne gândim la România uneori poate ca o construcție birocratică, că lucrurile merg încet, că prost, că nu știu ce, dar reglementările în general aduc reguli și reguli compatibile european, ceea ce ne dă un avantaj. Practic nu mai trebuie să inventăm noi roata, ci deja de la Bruxelles sau de unde se creionează aceste reguli, ele vin deja construite cu cap. Și aș da doar un exemplu, băncile. Cam toate băncile din România, de exemplu, sunt la un nivel de maturitate al protecției cyber foarte ridicat. De ce? Pentru că există reguli de operare, pentru că există framework-uri legale pe care trebuie să le respecte, pentru că Banca Națională își face treaba și așa mai departe. Și tot așa. Din punctul ăsta de vedere, cred că marile companii stau din ce în ce mai bine. Însă, vreau să-ți dau doar un exemplu, cum să spun, simplu. Cu toți avem, de exemplu, conturi cu parole. Da, nu știu, intri pe Facebook, îți pui username-ul și parola, eventual nu ți-l mai pui în ultima vreme, îți faci o poză. Și acea parolă, de exemplu, dacă anul trecut vedeam la nivel mondial, atenție, în aproape 4.000 de atacuri asupra conturilor pentru a le sparge parolele pe secundă, acum vedem peste 7.000. Deci ai putea spune cu puțin entuziasm, așa să spunem, că este de două ori mai intens efortul de a sparge parolele conturilor diversilor oameni, instituții și așa mai departe. În clipa în care câștigi accesul într-un cont, practic poți opera ca și cum ai fi persoana respectivă. Te poți duce mai departe, poți intra în documente, poți face o grămadă de răutăți dacă vrei.
Spune-ne care este principala amenințare la adresa statului român din punctul de vedere al securității cibernetice.
Reziliența. Reziliența, cred că nu este chiar o amenințare, este un efect al amenințării, dar noi suntem într-o zonă activă, suntem într-o zonă dinamică în care se întâmplă multe lucruri. Cred că am văzut cu toții comentariile asupra ultimelor alegeri când CSAT-ul a ieșit și au publicat niște documente și așa mai departe, pe care le-am putut citi cu toții. Sigur, în spate e multă muncă de inteligență și multă muncă care nu trebuie să se vadă, dar cred că principala amenințare, dacă vrei, este reziliența, spunem paranteză, gradul de pregătire.
Și revenind la acel procent dintre companiile din România care au o strategie de securitate cibernetică funcțională, să spunem că în prezent, dacă acum 3 ani era la 40%, acum e la...
Hai să zicem așa cu generozitate că e dimineață și cafeaua e bună, poate am trecut de 50%.
Ok. Criminalitatea asta cibernetică atacă guverne, companii de stat, instituții de stat, companii private, persoane fizice, intră în sisteme IT, fură informații sau întrerupe activitatea, blochează tot, înșală prin e-mail-uri, șantajează, fură bani. Ce le-i spune românilor persoane fizice în condițiile în care în România sunt vreo 12 milioane români care folosesc zilnic internetul, iar minorii, pentru că îi lăsăm pe minorii acolo în neștire, sunt ținte permanente ale acestor atacuri cibernetice?
Sunt două lucruri de bază pe care cred că trebuie să le facem ca indivizi, știi? Unul e să nu ne mai bazăm pe parole pe care le ținem minte. Asta pare așa o chestie destul de banală și de basic, știi? Dar când îți scoți telefonul, de exemplu, și intri undeva, te întreabă dacă vrei să-ți salveze el automat parola, da, sau dacă vrei să-ți genereze, by the way, o parolă deșteaptă, grea și complicată. Aș zice da. Fă chestia aia. În primul rând, dacă poți să-ți crești nivelul de maturitate pe care îl adopți asupra actelor de bază de tehnologie pe care le folosești. Folosește un password manager. Iar pentru copii și accesul lor la internet, slavă Domnului că există parental controls cam în toate platformele principale de tehnologie și de content, alea trebuie să activate. Pentru că, din păcate, zona respectivă de social media nu este neapărat safe pentru copii, expunerea lor la conținut poate fi și nepotrivit și periculos într-o oarecare măsură. Și o chestie, de exemplu, pe care pentru copiii mei eu am activat-o. Sigur, cât ai 12 ani, poți să vezi conținut de 12 ani. Trăiască albă ca zăpada și cei 101 dalmațieni. Când o să ajungi la 16 ani, o să vezi probabil și defilări de modă Victoria's Secret. Mai e de așteptat până atunci.
Prin AI e limpede că avem în prezent atacuri cibernetice sofisticate. Prin AI avem în prezent și fake news, deep fake, AI generativ și ce o mai urma, prin care minciuna e rostogolită, practic. E ceva ce crezi că marile companii big tech, ca să spun așa, ar trebui să facă mai mult, pentru că prin ele, spuneam eu și înainte de a începe interviul, e rostogolită minciuna asta, mai puțin Microsoft.
Mulțumesc pentru această precizare. Aș îndrăzni să spun că nu prin ele, ci ele sunt folosite ca și un canal sau ca și o platformă. Ce ar trebui să facă aceste companii? Uite, pot să-ți povestesc de scenariul nostru. Noi, în clipa în care am început să lucrăm cu AIU, când am început să lucrăm cu AIU, am construit o fundație implicită pentru asta, bazată pe principii etice. Lucru pe care în lumea modernă nu prea le vezi așa, știi, peste tot, nu iese nimeni la televizor să zică noi o să avem grijă să nu fim biasați sau să nu facem diferențe de gen sau așa mai departe. Ei bine, noi folosim aceste principii etice în baza deciziilor care duc la construcția de tehnologie pe bază de AI. Respectiv, încercăm să folosim AI-ul pentru a face bine. Da, și există limitări și există reguli de utilizare a AI-ului și există principii de utilizare a AI-ului care sunt foarte sănătoase și care, printre altele, împiedică rostogolirea celor elemente de tip fake news de care ai spui tu. Ce cred că ar trebui să facă marile companii de tehnologie? Cred că ar trebui să realizeze că produsele și platformele lor ajung să fie folosită pentru așa ceva și să facă ceva. Orice ar face, fie că aleg, de exemplu, să respecte legea sau să construiască etica IU sau să, nu știu, n-aș îndrăzni să dau sugestii mai departe, dar sunt atâtea lucruri care pot fi făcute, este bine. Este bine. Mai puțin decât să stai pe spate și să spui freedom of speech, chestia asta duce la, cred că, un Wild West în care fiecare face ce vrea, lucru care cred că este foarte, foarte periculos din punctul ăsta de vedere. Deci cred că trebuie să ne uităm etic și responsabil la uneltele și tehnologiile pe care le punem la dispoziție.
Cum să te aperi de fake news, Bogdan Putinică?
E o întrebare bună. Pentru mine personal, informația și consumul de informație, de exemplu, vine din puține surse, dar foarte de bună calitate. De exemplu, pentru a evita conversațiile despre reclama ascunsă în România, New York Times. Este un ziar pe care probabil mulți dintre noi în mediul de business îl citim sau îl folosim ca referință, în care, de exemplu, secțiunea de economie sau în Wall Street Journal, de exemplu, secțiunea de economie este departe de orice semn de întrebare. Știm că oamenii nu au nici probleme de etică, nici probleme de profesionalism, că jurnaliștii își fac temele, că sunt educați, că sunt pregătiți și că scriu despre subiecte reale, profesionist. Ei, acum, dacă vrei să citești știri de pe portalul Zoo Cancan 3 sferturi roz unicorn.cn,
într-o țară cu un alfabetism funcțional la cote alarmante,
de acolo
probabil va fi dificil să aleagă conținutul despre care vorbeai.
E adevărat. Asta, din păcate, este o realitate pe care o trăim cu toții și acest analfabetism funcțional de care povestești tu este printre noi. Dar deciziile și direcțiile și proiectele și strategiile de țară nu se fac acolo. Se fac de oameni care au roluri politice ridicate, care au carieră mare, care sunt însoțiți de consilieri deștepți și bine plătiți din taxele noastre, care ar trebui să-și facă temele și să folosească informațiile disponibile, cum se spune în industria de informații, din surse deschise sau din surse închise, treaba lor, și să pună la dispoziția decidenților informații de calitate. Nu suntem noi singura țară care este supusă atacurilor cibernetice și fake news-ului. Toți funcționăm în același context, în același ocean de riscuri. Dar cu toate astea, unii aleg să facă treaba profesionist și să angajeze profesioniști care să filtreze grâu de neghină, pentru că, sigur, dacă spui că Elon Musk are 3 ochi, nu-ți trebuie foarte mult IQ ca să înțelegi că e un fake news. Dar dacă spui, de exemplu, că nivelul de trai în România este mai scăzut decât pe vremea lui Ceaușescu, probabil că acolo ai nevoie de niște date macroeconomice care să susțină un astfel de statement și ajungi destul de repede, cred, la o concluzie bazată pe date care este mai reală, mai adevărată decât orice poveste gogomâniei am construit noi. Dar aceste abordări profesioniste, filtrăm conținutul prost de conținut bun sau alegem să ne informăm din surse de încredere, sigur, atât când ne pricepem să le alegem, da? Pentru că avem de făcut multe chestii în timpul zilei, de condus business-uri, de crescut familii și copii, poate n-ai tot timpul grijă să... Da, ok, în clipa în care vezi câte o știre din asta fantasmagorică, eu, de exemplu, o închid și îmi văd de viață. Și prefer în continuare să-mi iau informațiile de care am nevoie din surse de bună calitate.
Lumea e într-un ritm de dezvoltare din punct de vedere tehnologic amețitor. Aș fi curioasă cum resimțiți voi, cum resimte echipa Microsoft, cum resimt oamenii din domeniu, ca să spun așa, toate schimbările astea. E presant? E stresant?
Presant nu e cuvântul potrivit. Este, exact cum ai spus și tu, frecvența schimbărilor este enormă. Și uite, noi avem o poziție din nou privilegiată, pentru că suntem în vârful lanțului trofic de tehnologie și putem să ne uităm global. Dar pot să spun o chestie care ni se întâmplă nouă intern, da? Fără a da foarte mult din casă. Discutăm despre AI. Da, AI este un subiect foarte fierbinte în Microsoft zilele astea. Sunt zeci, dacă nu chiar sute de inovații care apar săptămânal. Închipuiesc că de partea cealaltă este o echipă formată din oameni cu creiere finite, cu timp, cu conștiință și inteligență finită, care trebuie să asimileze aceste schimbări și să le ducă mai departe, către clienți, către piață, către societate, către parteneri și așa mai departe. Asta e provocarea. Noi suntem practic într-o continuă cursă de a învăța. Lucru care face parte din cultura noastră de companie, noi spunem growth mindset. Tot timpul trebuie să învețe, pentru că apar lucruri noi, apar inovații noi, evident, pe care trebuie să le stăpânești pentru a le duce mai departe. Asta este provocarea pe care o vedem noi din punct de vedere al intensității industriei tehnologiei și a intensității, dacă vrei, inovației, care apare, ți-am spus, uneori, de 10 și sute de ori pe săptămână.
Mai am o curiozitate. În ce condiții dezavantajele sau riscurile inteligenței artificiale pot lua fața avantajelor AI?
Sincer, nu cred că există scenariul ăsta. Inițial, când am început să ne obișnuim să citim despre inteligența artificială, acum 2 ani și jumătate, 3, știi, era gluma aia la modă că inteligența artificială halucinează. Și că bate câmpii și în loc de Shakespeare îl folosește pe Eminescu sau mai știu eu ce. Între timp, chestia asta e foarte departe în istorie, deci e pierdută. Se vorbește despre precizie când vorbim de inteligență artificială în momentul de față. Tehnologia s-a maturizat în asemenea măsură încât, probabil că ai citit și tu, unul din exemplele noi pe care GPT-5, când a fost lansat, le-au prezentat cei de la OpenAI, a fost o analiză a unei probleme de matematică de nivel foarte ridicat, de o complexitate extremă, care nu fusese rezolvată până atunci și pe care după 17 minute AI-ul a rezolvat-o, avansând cunoașterea umană. Deci suntem deja într-o zonă în care AI-ul nu numai că a devenit relevant, pentru că sigur, cumva, să spunem, încercăm fiecare dintre noi să-l folosească într-o oarecare măsură, sper, în viața de zi cu zi. Dar a devenit relevant pentru că funcționează și poți să-i dai probleme reale. Am făcut un test în vacanța asta, de exemplu, cu cineva din familie care lucrează în educație. Râzând, ne-am gândit, ok, cum am putea să explicăm unei clase pregătitoare, da, de 6 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani, ce este un mouse? Pentru că, evident, un copil la 6 ani are alte repere, alte principii cognitive și așa mai departe. Și am zis, ok, să vedem ce zice AI-ul, știi? Și i-am dat problema. Primul răspuns pe care mi l-a dat a fost, trebuie să folosim un context de tip poveste. Copiii învață din povești foarte ușor și se raportează la personajele într-o poveste. Genial, super idee. Hai să vedem și cum ai... Și, mă rog, long story short, am zis că o să pun povestea respectivă pe LinkedIn, pentru că e chiar foarte reușită. Mai a făcut o poveste atât de mișto încât noi cu ochii de adult am citit-o, am râs și am zis, genială pentru copii. Cam aici suntem noi cu AI-ul în momentul de față. A trecut de granița potențialului teoretic, știi, pentru că suntem obișnuiți să zicem, ok, AI-ul o să facă, o să dragă, o să facă nu știu ce. Sigur, dar în momentul de față este util și cred că ăștia sunt ochelarii pe care trebuie să-i avem uitându-ne la AI. Pe de-o parte, să încercăm să învățăm să-l folosim și pe de altă parte să încercăm să-l punem la lucru, acolo unde
pentru
ne trebuie,
noi,
fiecăruia dintre noi sau companiilor în care suntem.
Data viitoare te invit să discutăm despre doctoratul tău de la Universitatea Babeș-Bolyai.
Ne trebuie 4 ore, să știi.
Pe AI în medicină.
AI în medicină, da, pentru că de ce nu, dacă tot facem un doctorat, să-l facem cum trebuie. Am ales un dublu topic și îmi scot pălăria în fața colectivului de la UBB. Cea mai tare școală doctorală din România de AI este acolo, nu că sunt eu student acolo, dar asta e realitatea. Niște profesori absolut superbi cu care am intrat în dialog de tip cercetare, dacă poți să crezi, în aceste subiecte foarte, foarte, foarte mișto. Și apropo de AI în medicină, te las doar așa cu o curiozitate.
Sigur,
pentru că
facem un tiz.
Da, un tiz. AI-ul, de exemplu, este în măsură în momentul de față să descopere molecule chimice pentru produse medicale. Să descopere, da? Deci nu doar să analizeze și să mai știu ce să facă, ci să descopere. Gândește-te și sunt multe exemple pe piață din acest punct de vedere. Cineva povestea la un moment dat că au analizat, cred că 16 sau 18 mii de molecule complexe de medicamente și după 4 ore au descoperit o moleculă care le trebuia lor pentru un tratament al unei boli avansate și specifice. Și comenta ceva de genul, e o muncă de o viață de om să combini 18.000, 16.000 de molecule, să te prinzi, să le testezi rezultatele și să zici, ok, final, am descoperit ceva. Gândește-te ce înseamnă câteva ore pentru singur un subiect. Acum omenirea e enormă și are destule probleme.
Când îți vei lua doctoratul?
Sper în 2 ani de zile,
okay.
Pentru că acest doctorat nu presupune doar maculatură și prezența la cursuri, ci și cercetare pe bune. Mm-hmm. Deci tânărul Bogdan încearcă cu modestie să avanseze poate un pic utilizarea AI-ului în medicină de către umanitate și din nou cu multă modestie, mm-hmm. Da? Pentru că nu sunt nici doctor și nici cercetător britanic în AI. Sper să reușesc.
Mulțumesc foarte mult, Bogdan Putinică. Baftă
mult! O plăcere să fie!
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!